За мэдээж хэрэг өнөөдрийн хичээл бол шинэ хичээл эхэлж байгаа учраас удирдах хичээл байх болно. Удирдах хичээлд юуг одоо илүү голчлан анхаарч ярих вэ гэхээр Монгол үндэсний хувцсны өгсөл гаргалтын талаар ярихын тулд мэдээж хэрэг ерөөсөө хувцс гэж юу юм бэ? Хувцс хэрхэн одоо үүсч хөгжиж ирсэн бэ? А хувцсны өгслийн талаар хүмүүс одоо ям өнөөгийн төгсөнд бол За мэдээж Монгол үндэсний хувцсны өгслийн гаргалтын талаар ярихын тулд ерөөсөө нэг хүн төрлөختний хийж хэрэглэж хөгжүүлж ирсэн энэ хувцс хэмээх энэ зүйлч одоо юу юм бэ гэдэг талаар бас тодорхой хэмжээд авч үзэх хэрэгтэй байх гэж бодож байна. За мөн өнөөдөр судлаачид болоод одоо сонирхогчид суралцагсад хувцс гэдгийг хэрхэн ойлгож тодорхойлж ирсэн бэ гэдэг талаар бас бага хэмжээний судалгаанд үндэслэж ярилцсан. Ер нь аль ч ямар ч үндэсний хувцсны судалгааг хийхэд бол мэдээж эрэг тухайн үндэсний судасны үүсэл гарлын талаар ярилцах ёстой. За энэ утгаараа өнөөдөр бид ер нь Монгол үндэсний хувцсны үүсэл гарлын тухай ярихын өмнө ерөөсөө хүн төрөлхтний хийж хэрэглэж байсан хувцс гэж энэ зүйл чинь юу юм бэ? Хувцс гэж хувцс гэдгийг хүмүүс өнөөдөр хүртэл хэрхэн тодорхойлж ирсэн бэ? За мөн хувцсны үүсэлийг одоо ямар байдлаар авч үзэж байгаа талаар бас тодорхой хэмжээнд ярилцаад ингээд цаашаа хичээлээ өргөжлүүлэх юм аа. За хувцсны үүслийн талаар хүмүүс бол янз янзын үзэл баримтлалтай байдаг. Ялангуяа судлаачид одоо идеалист чиглэлийн үзэл баримтлал байна. Амун материалист чиглэлийн бас үзэл баримтлал гэж байна. Хувцсны түүхийн ном сурах хүмүүсээс ингээд үзэж байхад юу гэж хувцс гэдгийг бол одоо хүний биеийг таагүй орчны гадны одоо орчны хувцсны түүхийн одоо сурах бичгч гэдэг юм уу хувцстай холбоотой одоо ном сэтгүүлээс үзэж байхад хувцс гэдэг хүмүүс тодорхойлохдоо хүний биеийг гадаад орчны одоо таагүй нөлөөлөөс хамгаалах зорилгоор одоо хийгдсэн одоо бүрхэс гэдэг юм уу хиймэл хоёрдогч арьс гэдэг юм уу тийм байдлаар бол тодорхойлсоор ирсэн байдаг. За бидний хувьд бол энэ хичээлтэй холбогдуулаад энэ хувцсыг одоо арай нэг өөр өнцгөөс бас харж үзэж тодорхойлохыг оролдох юм аа. За хувцс гэдэг нь одоо төрөвч ярьсанчлан одоо хүний биеийг гадаад орчны таагүй нөлөөс хамгаалах зорилгоор хийгдсэн одоо хүний биеийн гадуурх бүрхээс чим гэдэг юм уу хоёр дахь арьс юм аа гэж тодорхойлоод байдаг. Энэ үзлээс арай өөрөөр одоо тодорхойлохын тулд бид нар хувцс гэдэг нь бол хүн төрөлхтнийг хийж одоо үтээж хэрэглэж хөгжүүлж ирсэн энэ маш их олон соёлын үзэгдэл дотроос бас онцгой нэгэн өөрмөц соёлын үзэгдэл юм гэсэн талаас нь бас тайлбарлах гэж үзье. За яагаад ингэж тайлбарч үзэж байгаа юм бэ гэхээр ерөөсөө хүн гэдэг маань одоо сайн амьдралынхаа сайн сайхны төлөө одоо хийж бүтээж байгаа бүхэн маань одоо соёл гэж үзэн штэ. А тийм болохоор тэр соёлын дотор хувцс би миний хувьд бол маш онцгой тийм байр суурь эзлэн гэж үзэж байгаа. За тэр нь ямар утга учиртай тэгж хэлж ийнэ гэхээр ерөөсөө хүний хэрэгцээтэй холбоо тайлбарлах гэж үзье. Хүн гэдэг амьтны хэрэгцээтэй холбоо тайлбарлах гэж үзье л да. За энэ За ингэж тайлбарлах юм бол нэг юм асуудал гарч ирж байгаа л да. Ерөөсөө хүний гол үндсэн гурван гол хэрэгцээг болоод бид юу гэж ярьж ойлгож ирсэн гэхээр одоо хүн амьд байж амьдралаа үргэлжлүүлэхийн тулд одоо хоол хүнс зайлшгүй мэдээж хэрэгтэй. Энэ бол нэгдүгээр хэрэгцээ юм а. Хоёр дахь хэрэгцээ бол орон байрны хэрэгцээ байдаг гэж үздэг. А гурав дахь хэрэгцээ бол хувцс нар гэж үздэг байдаг. За энэ дээр тогтоод ерөөсөө хүний үндсэн гурван гол хэрэгцээтэй хувцсны үүслийг холбож тайлбарлаж үзье. За ингээд үздэх юм бол за мэдээж хэрэг амьд байж амьдралаа үргэлжлүүлэх юм тулд хүн хоол хүнс хэрэгтэй гэдэг талаас нь авч үзье. За нөгөө талаас бас энийг юутай холбож ингэ зэрэгцүүлж авч үзэх хэрэгтэй бэ гэхээр ерөөсөө соёл гэдэг чинь зөвхөн хүндэл байдаг. А бусад биологийн одоо амьд биетүүдэд бол амьд амьтангуудад соёл гэдэг юм байхгүй гэсэн соёл судлалын шинжилгээ ухааны энэ одоо суур үзлийн үүднээс авч үзье. Өөрөөр хэлбэл хүн бол биологийн бусад биетээс соёлоор ялгагдана. Соёлыг үүсгэж бий болгосон, хөгжүүлсэн хэрэглэж байдаг байнг одоо хөгжүүлээд явж байгаа ийм өвөрмц амтран гэдэг үднэс ингэж авч үсгэн зүйтэй болов гэж санаж байна. За ингэж авч үсэх юм бол ерөөсөө нөө хүний амьд одоо биологийн босод амьд биетэс соёлороо ялгах юма гэж үзэж ингэж тайлбарлах юм бол нөгөө түрүүний бидний ярьсан гурван гол хэрэгцээ. Нөгөө хүн чинь одоо амьд байхын тулд одоо хоол хүнс хэрэгтэй нэгдүгээр гол хэрэгцээ. За энтэй одоо ажилуулж авч үзээд да нөгөө биологийн босд биетийн одоо хэрэгцээтэй соёлороо ялгах нь гэдэг үгдээс. Ингэж үзэх юм бол мэдээч хэрэг хүн амьд амтэн а босд одоо биологийн амьд биетүүд ч бас амьд амтэд. А тэдэн төртөл одоо амьд байхын тулд бас л мөн хоол хүнсний хэрэгцээ байгаа. Тэгэхээр хоол хүнсний хэрэгцээгээр хүн босд биологийн босд амтэн биетүүдээс ялгадна гэвэл энэ яг тийм их онцгой ялгаа болоо биш болж таарч байна. За хоёр дахь ялгаа буюу орон байрны хэрэгцээ. За энэ мөн бас хүний биологийн босд амтнаас одоо ялгах бас гол одоо хэрэгцээ бас байж чадахгүй болж байгаа юм л да. За миний үзэл бодлоос жишээлх юм бол босд амтан гот чисэн одоо адгуус амт бас л өөрийн гэсэн хоргодох орон байр нөгөө ботны одоо яраад одоо туулаа хараад ингээд өөрийнхөө орон байрыг үүсгэдэг ч байдаг юм уу. Ихэнх амттууд өөрийн гэсэн үүртэй байж байгаа. За жишээлх юм бол мэдээж яг энэ орон байрны хувьд авч үзэх юм бол хүний орон байр гэдэг чинь хэв хүн өөрөө зохиож бүтээж хийсэн ч гэдэг юм уу. Одоо маш боловсронгуй бос амтныхаас ч гэдэг юм уу хүн оюун ухаанд авчирсан тэгэд тайлбарлал зөндөө байж таарна л да. А гэлээ гэхдээ одоо жишээлх юм бол орон байр гэдэг бол аль ч амтнд ямар ч амтнд байж болохос хүний босд биологийн биетэс ялах тийм онцгийн одоо хүчин зүйл бас 100% одоо тийм хүчин зүйл бас хараахан болж бас чадахгүй. Жишээлх юм бол одоо зөгийн үр гэдэг чинь ямар мундаг зохион байгуулалттай үр вэ тийм ээ. За шоргоолчны үр гэж чинь маш мундаг архитектурын зохион байгуулалттай байдаг гэж судлаачид бичиж байдаг. Гэх мэтийн одоо зүйлүүдтэй ингээ харьцуулах юм бол хүнийг бол одоо биологийн одоо босд биетүүдээс амттуудаас ялах онцлогийн тоонд бол хоол хүнс болоод орон гэр бол бас тийм төдийлөн одоо ялгаж онцгор болох тийм зүйлс одоо хүчин зүйлс одоо бас байж хараахан чадахгүй нэ гэж үзэж болох юм. За харин одоо бидний ярилцсан буй нөгөө хувцсны соёл, хувцлах соёл, хувц хийж өмсөх гэдэг дээр бол арай өөрөөр яригдаад эхэлнэ. За энэ мэдээж хэрэг хинч бодсон ойлгомжтой учраас энд бол тайлбар бас бага байж болох болов уу гэсэн бодол байна. Гэвч бас ярилцснаа. За эндээс юу ярьж болох вэ гэхээр ерөөсөн хувц гэдэг чинь ерөөсөн хувцыг бол хүн л хийж хэрэглээд одоо хөгжүүлээд янз янз болоод байгаа болохоос бусад амтнууд бол ерөөсөн хувц хийж өмсөж одоо өмсөх тийм үзэл ерөөсөн огт байх гэж би доо үзэж байна гэж үзэж байна. За энийг бид наривчлан бас соёлын судлын шинжилгээ ухааны ер нь соёл гэдэг бол хүнийг хүн төрөлхтнийг адуусан амьдас ялгарх хамгийн одоо гол хүчин зүйл юма гэж гэсэн соёлын судлын шинжилгээний суур одоо үзэл бодлоос тайлбарлаж болох юм. За ингэж тайлбарлах юм бол ерөөсөө хүнийг одоо соёлоор нь бол бас оюун ухаанд одоо хүн чинь оюун ухаанд амтан а тийм учраас соёлыг соёл гэчин зүйлсийг соёлыг үүсгэж бүтээж бий болгосон үүгээрээ бол адуусан амьтнаас бол ирсэн ялгаатай гэдэг энэ үднээс одоо хувцсыг бас хувцсны үгслийг тайлбарлах гэж оролдож үзье. За ингэж үзэх юм бол ерөөсөө соёлын үгслэлтэй холбоотойгоор тайлбарлагдах юм. За ингэж тайлбарлалаа гэж бодоход ерөөсөө хүн гэдэгт анх болоод одоо эволюцийн онолоор болоод анх босод адуусан амьтантай адилхан одоо үүсч хөгжиж байж байгаа. А соёлыг үүсгэснээр соёл гэж зүйлсийг одоо үүсгэж бий болгосноор адуусан амьтаас ялгараад дасгалж хөгжсөн гэж ингэж үзэх юм бол энэ үүсгэсэн соёлынхан соёд гэдэг яригдаад байгаа энэ зүйлсийн танд бол хувцс бол нилээд тийм анхдаг шинжтэй соёлын үүсгэл болно гэж үзэж болох юм. За ингэж үзэх юм бол түрүүчийн бидний ярьсан одоо гурван гол хэрэгцээ гэж яриад байсан хоол, хүнс, орон байр, хувц гэж ярьж байсан. За энэ хоол хүнс түрүүн ярьсанчлан одоо хоол хүнс болоод одоо орон байр бол хүнийг адгуулсан амьгаас ялгарх ялгарын хөгжих тийм гол үндэслэл нь болж өгдөггүй харин хувц гэдэг зүйлийг хийж хэрэгснээр адуусаас ирсэн ялгаатай болоод үтсэн гэсэн ийм нэг үзлэг болоод дэвшүүлж болох юм аа. За ингэж үзэх юм бол ерөөсө хүний үсэлтэд хувцсыг бол маш уялдаатай авч үзэж болох юм л да. Төрүүчийн ярьсан хоёр хэрэгцээ бол дуусантайгаа учраас одоо хүнийг адгуул саймгаас ялгарч хөвчөхд бол хөгдсөн тэр үйл явцыг бол тэр одоо хоол хүнс ч юм уу орон байртаа бол одоо холбож ярихад бас очиж дутагдaltaй болж байна. Харин зөвхөн хувцс хийж хэрэглэх үйл явц нь бол хүнийг хувцс гэдэг зүйлийг үүсгэж бүтээж хийж хэрэглэсэн энэ үйл явц бол хүнийг адгуул саймгаас одоо ялгаж байгаа гол үйл явц юм аа гэдэг дээр ингэж анхаарлаа хандуулах юм бол одоо юу гэсэн үг вэ гэхээр ерөөсөө хувцсныхаа бидний төрөний хамгийн анх ярьсан хувцсны үүсгийн тухай ярих гэдэг нэг асуудлыг юм байна. Хүний үүсэлтэй холбоотойгоор нарийн нэгтэн гэж ярьж болмаар санагдчихэв. Хүний үүсэлтэй нөө хувцсныхаа үүсгийг холбож яриа гэж ингэж үздэг юм бол одоо бид нар хүний үүслийн талаар орчин үед ямар тийм үзэл онол таамаглал байдаг тухай товч авч үзэх нь зөв хэрэг баг. За ингэж авч үзэх юм бол за жишээлбэл хүн ер нь хэзээ дүүссэн, яагаад дүүссэн гэхдээ юм маш одоо янзын таамаглалууд маш эргэцүүлүүд ч юм уу хүн болгонд нэг тиймэрхүү сонирхолтой одоо тийм бодол санаанууд өтер байж байгаа. За энэ тал дээр ер нь хүмүүс янз бүрээр одоо өөрсдийнхөө үзэл бодол санаа онол таамаглалыг төвшүүлсээр ирсэн байдаг. Энэ бүгдийг одоо нийтд нь үзэж харж байгаадаг багцлж авч үзэх юм бол нэг гурван тийм үзэл онол үзлүүд одоо байгаад байгаа шиг байна. За нэгдүгээрт нь бол сүүлийн үед бас хэрчмтэй яригдах боллоо л энэ бурхан шашинтай холбоотойгоор төрдөг шашны янз бүр үзлүүдтэй хүн гэдэг амьтч ерөөсө бурхан бүтээж бий болгосон юм а гэдэг нэг хэсэг үзэл баримтлууд үзэл бодлоод яваад байдаг. Хоёрдугаарт нь хүний чинь харь гаргийн одоо бүтээгдэхүүн юм харь гаргаас хүнийг одоо авчир тавиад одоо ингэж өсгөж үржүүлээд ийм болцсон байж байгаа гэсэн бас нэг юм сонирхолтой тийм таамаглал үзэл мөс үзэл санаа байж байгаа. За 3 дугаарт нөхөр эволюцийн онол гэдэг бол мэдээж манайх бүгд сайн мэдэх юм аа. За эдгээр үзэл төсөөлөлтнөөс хувцсыг одоо хувцсны үслийг нэг тайлбарлах гэдэг оролдоод үзье да. А судлаачдын бичсэн байдаг одоо зүйлсээс одоо жишээ татаад бай тайлбарлахыг оролтё. За 1 дугаарт нь хүнийг бурхан бүтээсэн гэдэг одоо энэ үзлийн үднээс одоо тайлбарлаж та би зөвхөн би биш та бусад ингээд судлаачд юм биш тэмдэглээд байд. Одоо юу яасан хэвлүүлсэн нийтлүүлсэн эдгээр зүйлсээс ингэж шүүж хайж үзлээ л дээ. За эндээс авч үзэх юм бол нэгдүгürt нь бурхан бүтээсэн гэж үзэх юм бол нэг иймэрхүү хүмүүсийн бич тэмдэглээд байгаа зүйлүүдээс ингэ сонирхолтой нэг ийм одоо зүйлсээ бас байна л да. Жишээ зүйлсээ бас байж болохоор байна. За энийг бид та бүхэнд унш танилцуулъя. Хүнийг бурхан бүтээсэн гэх үзэл төсөөллийн хувьд бол за жишээлбэл манай монголчууд одоо үлгэр домогт байдаг штэ. Сүн далайг шалбааг байхад сүмбэр уулыг дов байхад их мэдчлэн. За иймэрхүү одоо домгийн үлгэрийн энэ юутай хөөсөртэй харьцуулж ингэж авч үзэх юм бол сүмбэр уулын домогт одоо ингэж байна л да. Дүрстийн орны тэнгэр хувцслууга сэлт төрөө гэсэн нэг юм бас ишлэл хэлж болохоор байна. За мөн бас бид нар одоо олонтаа дуулж сонссон цагаан үгэн гэж яриад байдаг. За цагаан үгэн бол хувцлууга байдаг аа гэж. За хүч өргөцсөн хүмүүсийн сүнс хүний нүдэнд харагдахтаа бас мөн тийм хувцтай хувцлууга байдаг. Болвол за муу дууд амар бүгийн 6 тэнгэр нар нэгэн лангаас 64% хүртэл асар хөнгөн. Хөх шар цагаан улаан хувцт галбарваас моднаас гарахыг номлжээ гэж нэг юм ишлэлээ бас хэлж болохоор байна. За мөн өөрийн биеийн хэмжээнээс 2% илүү хувцтыг өмсөн хэмээ номлжээ хэмээсэн хин нэгэн итгэхэд уйдахтаа өгүүлсэн үлгэр биш гарцаагүй үннийг өгүүлэх түүх юм гэмээр байна. Тэнгэр нарын хувцтыг өдгөө хүртэл дурсан хүндэтгэсэн бон олбаа олба болоо хадыг эдийн дэд химээгээд байдгийн цаад учир нь ийм буюу гэх мэт юм сонирхолтой жишээ бас дурд юу ажиллаж болохоор байна л да. За энийг хэн хэлсэн бэхэр Г арма гэдэг одоо судлаачийн хүний үүсэл гэсэн энэ бол номд байгаа. Энийг бол та бохон цааш нь улам давшруулан одоо бас сонирхол судлах өрн болцоотой маа. За тэгвэл дараагийн одоо үзэл төсөөлөл нь юу гэхээр хүнийг бол өөр галгийн хүмүүс бүтээсэн гэсэн тийм таамаглал одоо сүүлийн бас их нэгэн шувдаг болчтой. За энэ таамаглал үзэл одоо төсөөллийн хувьд бол мөн адил одоо гадны хүчин зүйлийн одоо хүчин үүтгэлийн дундаас үрдүнд одоо мөн хувц нь хүмүүссэн учраас хувц нь хүртэл одоо бас л мөн гадны одоо хүчин үүтгэлийн одоо үрдүн болж таарахаар иймэрхүү байдал одоо ажиглагддаг юм уу? Иймэрхүү ингэж одоо ойлгож болохоор байна. За харин зөвөр эволюцийн үзэл онолоор бол хувцсны үслийг хоёр янзаар тайлбарлаж болмоор байдаг. Бид нэр ерөөсөө дунд сургалт байхаас ахуулдаал одоо ихтэй сургалт төгслөө эволюцийн онол одоо суурилж явж исэн болохоор за эндээс төрүүчийн хоёрыг бодвол арай илүү дэлгэрэнгүй тайлбар бас өгч болмоор санагдчихээн л та. За энэ эволюцийн онолын үднэс хувцсыг одоо хоёр янзаар тайлбарлаж үзвэл болмоо санагдаад байгаа. За энэ ингэж авч үзэх юм бол одоо дэлхийн цагаарын өөрчлөлт одоо мөсөлтгийн үеэр одоо баримжаа хийгээд үзье. За мөсөлтгийн үе гэдэг нь маань одоо хуучин чулуун зэсгийн дунд үе. Буюу одоо одоогоос 100-аас 40 мянган жилийн үедтэй. За одоо хуучин чулуун зэсгийн дунд үед болсон одоо их мөсөлтгийн үеийн одоо үеийг одоо бас тийм баримжаа болгоод энэ эволюцийн онлуудаас хувцсыг үүсэх хоёр янзаар тайлбарлах гэдэг оролдоод үзье. За энэ хуучин чулуун зэсгийн дунд үе хэрч одоо одоогоос 100 мянгаас 40 мянган жилийн тэртээ өмнөх үеийн үед болсон их мөсөлтгийн одоо баримжаа болгож тайлбарлая л да. За энэ мөсөлтгийн үеэр баримжаа хийж тайлбарлах юм бол за нэгдүгээрт нэг юм тайлбар хийж болмоор санагдчихэв. Юу гэхээр одоо тэр их мөсөлтөг болохоос өмнө дэлхийн цагаагаар бол одоо нийтдээ тийм дулаан одоо хүн амтан одоо амьдрахад их таата тийм сайхан орчинтой байж л тээ. Одоо судалгаанаас үзэх юм бол за энэ үед хүмүүс одоо ямар хувцс өсч ирсэн бэ гэдэг бол бидний сонирхлыг бас татж байгаа. Яагаад мөсөлтгийн үеэс ингэж мөсөлтгийн үеийг одоо баримжаа болгож аваад байна гэхээр ерөн сүүлийн гэх юм хувцсны түүхийн ном зохиолуудад юу гэж сурах бичгүүд юу гэж тэмдэглэсэн бэ гэхээр ерөөсө гадны орчны таагүй нөлөөллөөс хүний биеийг хамгаалах зорилгоор хувцс үүсэх юма гэдэг юм одоо үзэл баримтлалаад бол ер нь их тогтоод одоо нэгэн тийм доктортой хүн болгоны таатай тавигдлагад бол шингэсэн байдаг. А энэ дээр бол бас нэг жоохон анхаарч үзмэр юм байна одоо анхаарч үзмэр байгаа юм л да. Юу гэхээр тэр мөсөлтөг болохоос өмнө дэлхийн цагаар бол нийтдээ одоо маш дулаахан сайхан тийм хүн амьдрахад их тийм тохиромжтой таатай тийм гадны одоо хүний амьдралд хүнд нөлөөлөх гадны нөлөөлөл нь бол одоо харьцан бага зүйл байхгүй шоу байхгүй байсан. Ийм сайхан үед бол хүмүүс ер нь данд хувц өмсөхгүй нүцгэн шалдангүй гэдээс юм уу? Тэр үеийн хүмүүс ямар хувц өмсөж ирсэн бол гэдэгтээ бас нэг анхаарал хандуулмаар бас нэг дээр нарийн батнаар байна л да. За мөсөлтгийн үе эхлээд одоо дэлхийн цагаар хүйтрлээ. Хүйтрэхэд бол хүйтсээс хойшхыг бол бид мэдээж ирэв. Одоо хүйтнээс хамгаалахар тийм ээ хүлдэж өхгүй тулд одоо өстө хиймэл бүрхэвч хиймэл арс хоёр дахь тийм арсыг одоо хүн хийч одоо амьд үлдэхин бол хүйтнээс одоо амьд үлдэхин бол хийж хэрэгж ирсэн гэж ингэж ярьж болмоор бол учраас мөсөлтгийн үеэс өмнөх үедэр ер нь ямар хөө юм хэрэгж ирсэн бэ гэдэгт бас анхаарч үзэх нь бас их чухал асуудал. Судлаанд бол бас нэгэн сонирхол тассан асуудал гэж одоо үзэж байгаа юм аа. За мөсөлтгийн үеэс хүмүүс ерөөсөө ямар хувцс нартай байсан юм бол гэдэгтэр бас судлаач бас нэлээд анхаарч судалж бас сонирхсан байдгийг. За тэгээд тэдгэр судлаачид бол өмнөх үеийн судлаачид юу гэж та үзсэн бэ гэхээр тэр үеийн хувцсыг таамаг тэр үед хүмүүс нэг иймэрхүү хувцс хийж өмс чиргэлжсэн болов уу гэж таамаглаж гаргахын тулд одоо хүртэл одоо хүү нэгдлийнхаа одоо байдлаар банд хүү нэгдлийн одоо амьдарч байгаа тэр африкийн одоо омог амгуу зэрлэгээр амьдарч байгаа омог амгуудын дунд очиж байгаа судалгаа хийсэн байдаг. Судалгаа ажилтнууд хийсэн судалгаач нар маш олон байдаг. За тэдний судалгааны ажилдаа танилцаад үзэх юм бол одоо өсөлгөөс өмнө хүмүүс бол одоо хүү нэгдлийн үеийн хүмүүс анхны одоо хувцсаны даваа нэхмэл одоо хийж хэрэглээгүй их тэрийг одоо сэтгэж бүтээж гараагүй байсан үеийн хүмүүс юу өсч хэрэгж ирсэн бэхээр одоо ургамлын одоо навч одоо ишүү гэдэг тэр болгоноор одоо бүслэхнээс доош одоо хүсэн бие хаач халгалж дээгүүрээ болоод одоо тэгээ бас эмгтээчүүдэн зарим хөхөөрөө ч юм татцсан байдгийг өхний хорц зээж орчморцыг хөхөө хасан баг чинь толгой дээр янз бүрийн одоо бидний эвэршиг зүйл одоо ч эвэрчих шиг юм хийгээд одоо толгой дээр зүгэд бүгэд өгдөг ч юм уу тийм ээ тэр бол бид нэр киноноос ч юм уу тэр кино хийж байгаа хүмүүс мэн одоо бас их нарийн судалж байгаа штэ тэр үед эртний зэрлэг бүдүүлэг одоо хүүний гээд хүмүүс ингэж иймэрхүү юм хувцаа одоо хийж хэрэгж хийж байгаа гэдэг зүгээр таамаглаж одоо судалж гаргаад команд бол бас хийч за мөсөлгөөс өмнөх одоо үеийн хүмүүс юу юм ямар хөө маягийн хувцсаар хийж хэрэгжилжсэн бэ гэдэг тал дээр бол нэг юм таамаглалтууд бол судлаач дэвшүүлсэн байдаг. А дэвшүүлээд одоо мөн тэр нь бид бол одоо кино дээрээс л хөвчлэн харж байгаа. Кино хийж байгаа гэдэг нь маш их судалгаатай хийж байгаа шүү дээ. Тэр бүүнс маш том хэмжээний судалгаа хийжээч одоо хийжээч одоо кино хийж бүтээдэг болохоор тэр бид нар бас юу болоод судалгааныхаа иш суур болоод бас харж болно л да. За тэн дээр ямар хэн хуцнууд гэдэг вэхээр дандаа эртний хүмүүс болоод ерөөсө дулаах нь дэлхийн нийтийн цагаар дулаан байх үед амьдарч ирсэн тэр хүмүүсийн талаар одоо кинон дээр яаж дүрслэгдэж гарч ийн гэхэд кино нам зөвхөн юу гарч ийн гэхээр дандаа л хөвчлэн одоо ургамлын иш навчаар одоо бүслэхнээс доош хэсгийг хаацсан байх жишээ тиймэрхүү байдлаар дурсагдээд байна. Энэ бол бас үнний ортой хувьтай гэж одоо үзэж болно. За тухайн үед бол дэлхийн цагаар дулаахан байсан учраас тэгэд нэг тийм дээгүүрээ нөмрөөл өмсөл доод одоо мөчөнд дуглаад өмсөдөх тийм хувьсын шаардлага хэрэгцээ шаардлага байгаагүй учраас яагаад бүслэхнээс доош хэсгээ тэр ургамлын навч шишээр өгс дэлсэр гэж онжуулж хаагаад байгаа гэдэг асуудал бас сонирхол татсан. Энэ нэг өөнийг болоод одоо хүнд одоо хүн гэж таамаглав. Айж ичих мэдрэмж хизээс эхлэн бүрэлдэн тогтсон бай. А тэр үедээ бол хувцсны үсэл болоод маш нарийн холбоотой гэж үзэж байнаар санагдаж байна л да. За тэр нь юу гэсэн үг вэ хэр мэдээж хэрвээ мэдээж яг даарснасаа болоод хүн хувцс хийж хэрэгж гисэн болов дээд одоо цээжин бийч гэсэн даарна доод бийч гэсэн гөсөн бийч гэсэн даарна аль хэлийг халахлах хэвээр гэтэл зөвхөн гөсөн бий халахлаад байна гэдэг бол хүнд нэг тийм айж ичих мэдрэмж гэдэг юм бүрэлдэж бий болсон байна. Босод амьднаас одоо ялгадж байгаа. А энэ дээрээс ахуулаад ерөөсөй соёл гэдэг юм чинь хүний хийж бүтээсэн соёл гэж юм чи яг энэ айж ичих мэдрэмжтэй холбоотой гэж одоо бас таамагласан судлаачтай тийм энэ бол хувцсны үсэлт бол яг сайхан тохирсон гэж үзэж байна. За энэ айж ичих мэдрэмжтэй холбоотой соёл үүсс юм аа. Хувц ч гэсэн яг мөн соёлын одоо анхдагч шинжтэй үзэгдэл учраас энэ хүнд хүний айж ичих мэдрэмжтэй холбоотойгоор үүссэн гэж ингэж үздэг үзхийг бол үзхийн нэг юм санаа ол дэвшүүлж болохоор байгаа. За энийг бол одоо сүүлийн 20 дугаар зууны дунд үед одоо бас нэгэн одоо шинжлэх ухаанд орж ирсэн тэр психоаналитикийн гол төлөөлөгчдийн бүтээлүүдээс одоо жишээлхэн бол Фройдийн бүтээлээс эж болж байгаа Юнг гэх зэрэг маш олон өөрний судлаачдын бүтээлүүд байгаа л да. Эндээс одоо дэлгэрүүлж үзэх юм та бүхэн дэлгэрүүлж үзэх юм бол энэ айж ичих мэдрэмжтэй холбоотойгоор хувцс ингэж өсчээ гэж өөрийн гэсэн бас нэг тийм үзэл таамаглал төсөөллөө бас төвшүүлэх боломжтой байгаа. За эволюцийн онлогоос тайлбарлаж авч үзэх бас хоёр дахь одоо байж болох хоёр дахь хувилбар бол хүний материалын хэрэгцээтэй холбоотой болоод явна гэж үзэж байна. За энэ хөр мөн л нөгөө төгсөлгийнхаа үе баримж болгож байгаа юм чинь мөсөлөг болоод дэлхийн цагаагаар одоо өөрчлөлт орж маш хүйтэн болсноос болоод хүнд одоо даараа хүн даарад даарснаас одоо болж хөлдөж өөхгүй тулд ерөөсөө химик нэг тийм бүрхэгчтэй гадуураа зайлшгүй хийж өсөх хэрэгцээ шаардлага үүсчихтэй. Энэ бол хувцсны одоо хоёр дахь хувцс үүсгэн одоо хүртэл одоо баримтлаад ихэнх судлаач ихэнх хүмүүсийн баримтлагдаг тэр нөгөө материалын хэрэгцээ бүхэн гадны орчны таагүй нөлөөлөөс биеийг хамгаалах энэ хэрэгцээнд үндэслээд хувцс үүсчээ гэдэг энэ таамаглалын одоо гол төсөлтэй холбоотой байгаа. За яг энэ хоёр үзэл таамаглалаас үндслээд үзэх юм үндслээд одоо үед бол хувцсны үсэлтийг болоод судлаачид нэг тийм хоёр одоо лагерт хуваагдаад байна. Нэг нь тийм одоо айч ичих мэдрэмжтэй холбоотойгоор хувцс үс юм а гэдэг идеалист чиглэлийн одоо үзэл одоо таамаглал байж чад нөгөөх нь хүүтнээс гадны орчны тааламжгүй нөлөөлөөс болж хувцс үс юм а гэсэн хоёр дахь чиглэлийн буюу одоо материалист чиглэлийг баримтласан ийм нэг хоёр хувцсны үсэлт одоо ийм нэг хоёр одоо лагерт хуваагдсан жаама.
За саяны ярьсанчлан одоо хувцсыг хүний материалын хэрэгцээнээс шалтгаалж үлсэн гэдэг энэ үзлийн үднэс одоо авч үзэх юм бол хувцс бол маш их онцгой өрмөц тийм онцлогтой соёлын үзэгдэл болж тарж байгаа. За энэ нь юу гэхээр зэрэг ерөөсөө соёл гэж юу юм бэ гэдэгт бол нэг юм тайлбар өгч болно л доо. За ер нь бол хүний хувцс бол хүний хамгийн анхдагч хэрэгцээнээс үүссэн соёлын үзэгдэл юм байна. За юу гэсэн үг вэ гэхээр зэрэг ерөөсөөл нөө дэлхийн цагаагаар хөгжсөнтэй холбоотойгоор хүн анхдагч хэрэгцээний нэг бол хувцс хүмүүрийг бол хийж хэрэгэлсэн. Одоо бүгд хүүтнээс одоо бие хамгаач амьд үлдэхийн тулд бол хувцсыг хийж хэрэгэлсэн гэдэг үгнээс бол одоо анхдагч соёлын үзэгдэл гэж одоо хувцсыг хэлж болох юм. За ер нь бол соёл гэж юм бэхэд хүний хэрэгцээтэй холбоотойгоор энэ материалист үзэл онд тайлбарлагдаад байгаа юм л да. Одоо ер нь хүнд хэрэгцээтэй байна гэдэг маань одоо үнцэнтэй байна гэсэн үг. Хэрэгцээтэй бол үнцэнтэй гэдэг бодооч би бас тийм. За үнцэнтэй байна гэдэг маань ерөөсөө тухайн зүйлийг энэ бол соёл юм а гэдгийг одоо харуулж баталж өгч байгаа. Ийм зүйл, ийм одоо асуудал юм байна л да. За энд бас хувцтай холбоотой нэг дорн дахнэ одоо жишээлбэл юу яг тодруулж хэлэх юм бол күнзийн эртний хаттын күнзийн нэг сургаалт нэг юм зүйл байгаа юм. Ерөөсөө иргэншлийн үндэс бол ёслол хүндэтгэлтэй байдаг. Хүндэтгэлтэй байж гэдэг. За ёслол хүндэтгэлийн гол одоо язгуур үндэс нь бол хувц өмсгөлтэй байдаг юм аа. Гэт за энэ хувц өмсгөл одоо хүн бол үцгэн одоо байх нь бол олиг муутай хэрэг. Бүгд одоо нүцгэн чаба явах юм бол хээрийн бүдүүлэг амьтанд тооцогдно гэж энэ күнзэн сургаал сургасан байна. За эндээс үдсэнчгэл одоо хувцс гэдэг бол хүнийг биологийн бусад амьтнаас ялгаруулах ялгаж одоо харагдулж ялгаж өгч байгаа хамгийн гол зүйлс нэг юм буюу одоо хамгийн чухал одоо өөрөө зонцлогтой тийм анхдаг шинжтэй соёлын үзэгдэл гэдэг бас энэ күнзэн сургаалаас бас харж болж байгаа юм аа. За манай Монголын бас юунд хэлц зүрц зүгэнд байдаг штэ. Хувцс болхон бичгтгэр гэж. Энэ ч мөн сайн нэг хүнзийн сургаал яадаг хувцс. Нэг хувцс хэмээг соёлын үзэгдлийн одоо мөн чанарыг онч хэлсэн маш онцтой тим сургаал байна. За хувцс ингэж одоо анх үсч би болоод за хүний нийгмийн одоо хөгжлөлтэй холбоотойгоор хөгжил одоо хөгжих тусам хувцс мөн одоо тэрнтэй холбоотойгоор одоо маш олон янз болж, маш олон төрөл зүйл болж, маш одоо шин шин материалууд одоо шинжилгээний технологи хөгжиж төвчлөрөө бий болж, маш олон төрөл салбар болон хөгжиж, одоо хувцсны одоо судалгаа, хувцсны үйлдвэрлэлд одоо өшөө гэдэг маркетинг, фэшн, бизнес гих мэт олон салбар чиглэлээр одоо хөгжсөөр өнөөдөр хүрсэн байна. За хамгийн анхны нийгмийн үйд анх хувцс үсээд одоо тэгэл үндэстэн ухсаатнууд янз янз одоо хар шар цагаан арьстнууд одоо ялгарч хөгжөөд энэний хэрээр хувцс мөн бас одоо үндэстний гэсэн өвөрөг зонцлогтой болж одоо салгалж одоо хөгжсөн мэдээж яг ойлгомжтой байна. За тэгэл нэгэнтээ одоо бид нэр энэ удаад бол хувцсны үслийг одоо ерөнхийд нь авч үзлээ. Хувцсны үслийг авч үзэхдээ бид одоо хүний өөрийнх нь одоо хувцсыг хийж хэрэгдэж одоо бүтээж одоо хөгжүүлж одоо байнгын хийж хэрэгжиж байгаа гэдэг хүн гэж өрөө зонцлогтой соёл гэдэг зүйлийг би болгосон энэ амтны өөрийнх нь өсөлт хөгжлөлтөө одоо холбож авч үзэх гэж нэлээд одоо хичээлээ. За ингээд авч үзэх юм бол ерөөсөө цаашдаа бид хувцсыг судлахтаа ерөөсөө хүний одоо бүтээн хэрэгдэж хүнийх нь өөрийнх нь өрөө зонцлогтой тэр хүнийх нь өөрийнх нь хөгжлөлтөө холбож судлах нь одоо хамгийн үр дүнтэй ашигтай байх болно гэдэг бас онцлон дурдмаар байна. За ингэж үзэх юм бол ерөөсөө хүн гэдэг чинь өөрөө материалог болоод одоо оюун санаалаг бүтэцтэй амьтан. Ерөөсөө хүний бүтэц юм. За материалог одоо соёлын үднээс авч үзэх юм бол материаллык одоо хувцсны одоо материал шиг шинж чанар болоод хүний материаллык хэрэгцээнд тулгуурлаад одоо үүсч хөгжөөд явж байгаа. Ийм материаллык зүйл оюун санаалаг. Хүн бол оюун санаалаг гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр оюун санаалаг, хувцсны оюун санаалаг шинж чанар, мөн чанар юу юм бэ гэхээр одоо тухайн хувцсны загвар, сэтгэл хөдлөл маяг тийм үндэсний онцлогийг одоо ялгаруулж байгаа. Аа тухайн одоо өмсөж идэгч хүмүүнийхээ өөрийнх нь одоо зэрэг дэвч байдаг юм уу, хүсэл эрмэлзэлж байдаг юм уу, нийгэмд эзлэх байр суурь одоо гэхдээ тухайн хүнтэй холбоотой чанаруудыг илэрхийлж байгаа одоо өнг, хэв маяг, хувцсанд одоо үндэсний хувцсыг ярих юм бол үндэсний хувцсанд байгаа төрөл бүлийн бүрэн одоо бэлэгдлүүд гих мэт нь бол хүний одоо оюун санааны талыг нь харуулж өгч байгаа ийм онцлогтой. Тэгэхээр хувцс болоод бүтээн хэрэглэж хүнийх бүтцэдтэй адилхан оюунлаг хийгээд материалдаг шинжийг одоо агуулсан соёлын ийм онцлогтой үзэгдэл үйл явц байх нэ гэдгийг одоо бид нар хамгийн эцэст нь бол маш сайн ойлгож аваад энэ чиглэлийн одоо ном сурах бичиг одоо судалгааны ажлуудаа сайтар танилцаад ингээд цааш нь нөгөө үндэснийхээ чухцыг орчин үеийн чухцыг судлаж хөгжүүлэхэд бол нэг юм баримтлагдах үзэл баримтлал үүднээс хандаж одоо судлах нь судалгааны ажил маань илүү үр дүнтэй, хичээл маань илүү сонирхолтой болох юм байна. За эцэст нь өнөөдрийнхөө ярьсан одоо удирдахл хичээл дээр ярьсан хувцсны үслийн талаар ярилцсан зүйлээ нэг таамаглал багслаад авч үзье. За нэгдүгээрт бид бол хувцс гэж юу юм? Хувцс нь хэзээ үүсч бий болсон юм? Хувцс хэнд хэрэгтэй байсан юм ч гэдэг юм уу? За мөн одоо хувцсны үүслийн талаар хувцс гэж юу болох талаар одоогийн хүмүүсийн дунд байгаа үзэл баримтлууд юу юу байна? Эдгээрт одоо юу юу гэж үзэж харж байгаа гэдэг талаар багцлан авч үзлээ. Хамгийн гол нь эцэст нь бид нар юу гэж ойлгож дараагийн хичээлдээ одоо бэлдэх ёстой вэ гэхээр ерөөсөө хувцсыг бол хүмүүнтэй холбоотой хүмүүс одоо хийж хэрэглэж хөгжүүлж ирсэн. Ийм учраас хувцсыг хийж бүтээж хэрэглэж үүсгэж одоо хийж бүтээж хэрэглэж ирсэн энэ хүн гэж амьдных нь өөрийнх нь өөр үйл зөвлөлтөй холбон авч тайлбарлаад тэр тухайн хүнийхээ одоо хөгжлийн үе шатуд тухайн хөгжлийн үе шатанд ямар ямар одоо өөрчлөлтүүд гарч ирсэн, нийгэмд ямар өөрчлөлтүүд гарч ирсэн ч гэдэг юм уу, одоо үйлдвэрлэл одоо технологид ямар ямар өөрчлөлтүүд гарсан энийг дагаад хувцс нь хэрхэн хувцч өөрчлөгдсөн гэдэг тал дээр анхаарч цааш та дараа дараагийн хичээлийг үргэлжлүүлэх болно. За ингээд өнөөдрийн хичээл эхэлж гүйцгээе. За ингээд дараагийн хичээл хүртэл баярлалаа. Дараагийн хичээлдээ саяны миний багшийнхаа ярьсан талаар бас өөрсдийнхөө хэмжээнд уншиж судлаад одоо идэвхтэй оролцохыг хүсэж байна.